Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música y entrevistas. Programa que emitimos, como siempre, todos los miércoles dende 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Pois estamos neste Día Internacional da Muller Traballadora. Parabéns, como non, a todas as mulleres, se sexan traballadoras ou non, aínda que todas o son, porque fan, bueno, están, penso que son as traballadoras de per se, non, en absoluto. E nos, bueno, non imos a darlles a tabarra máis co tema, non, non imos facer monográfico, sino que imos a dedicarnos o noso a promocionar, pois, a música local e todo ese grande talento agachado que non atopa o seu lugar, pois, nos medios generalistas, e que aquí sí ten o seu oco, aquí sí ten o seu espazo. A Sons de Útopos adícase a iso, a promocionar a música e a escea da música local. Encargámonos, pois, de todas as novidades discográficas, de todos eses grupos solistas que actúan por aquí, que saen afora, desas grandes figuras, incluso, que ás veces nos visitan de vez en cando, dos concursos, dos certames, das mostras, en fin, dun montón de cousas que afectan, pois, os músicos locais e as súas músicas, as súas obras. Levamos xa, pois, 10 anos, unha década con este programa, e nada, felices e encantados mentres esteades aló o outro lado do receptor, escoitando e seguindo sempre o programa. Un programa, bueno, que pode variar moito, que un día pode falar de jazz, que outro día pode falar de rock, outro día de pop, outro día de folk, e outro día, como hoxe, pois, de metal. Pois sí, hoxe imos a falar de metal porque temos un xénero musical que ten, pois, uns seguidores fieis, pero a tope, que sempre tivo o seu público, que sempre respostou positivamente a todas as propostas, que está aí dende moitísimos anos, e que en Galicia, pois, temos un heavy metal, unha música que ten un pasado glorioso dende que comezaron los Suaves, grupos como A Motores, aí metendo, aí, como se soe decir, moita brasa, e a verdade é que ten un futuro, pois, prometedor. Hai moitísimos grupos, o que pasa que non saen, xa digo, nos medios, pero hai moitísimos grupos deste xénero aquí en Oleiros. Por exemplo, temos o Basticor, onde, bueno, saen multitude de grupos neste certame que se celebra en Bastiagueiro, aí o no verán. E, bueno, que xa digo, cada vez hai máis grupos desta proposta, pero iso ás veces, pois, non nos enteramos porque non aparecen nos grandes medios. Pensamos que era unha débeda que tiñamos aí pendente, bueno, de vez en cando falamos dela, pero unha débeda sobre todo co grupo que con cual imos a falar hoxe. É un grupo de Vigo que vai visitar a Coruña, en concreto a Sala Pantalán, este venres a partir das 10 da noite. Trátase do grupo Afónic de Vigo, e que tiñamos unha débeda pendente con eles porque hai uns anos nos mandaron, sen máis, o seu disco Héroes, tiveron ese detallazo. Eu me lembro cando recibín, e encantou o meu disco, non, pola súa factura, polo seu son, pola súa estética, e dixen, teño que falar con esta xente. Pero cousas que acontecen, non sei por qué nin por qué non, pois os días van pasando, te adicas a outras cousas, hai moito que facer, non, no debir diario da emisora, e ao final, pois, como tocaban hoxe, digo, perdón, este venres tocaban por aquí, dixen, bueno, pois hoxe, agora sí, hoxe sí, o de falar con eles e tomarlles un pouquiño o pulso, non? Porque é unha banda moi, pero que moi interesante, con moi boas cancións, que saben matizar, que mesturan ben, pois, eses ritmos potentes con cas melodías, con boas letras, que saben moi ben o que queren, son uns auténticos currantes deste xénero, Una xente, xa digo, encantadora, que se esforza, que está sempre disposta, que te ofrece pues todas as facilidades do mundo para falar con eles, e a verdade que xente que xa participou pois en festivais como o Festimad ou o Resurrection Fest, que xa estiveron con grandes grupos de a nivel nacional como a Hamlet, ou compartiron escenario con bandas míticas de finais dos 80 como Anthrax, non? Polo tanto, unha xente xa con certo peso que no obstante sigue a loitar, levan 5 discos xa no seu peto, tiveron 2 puntos de inflexión, ao principio cantaban en inglés, despois ao pouco pasaron a cantar en castelán, e ca saída do seu disco Héroes todo mudou, non? Todo mudou porque tiveron un forte apoio dos seus seguidores, o último disco chamase Indomables, e ambos os dous últimos discos foron feitos por crowdfunding, e un crowdfunding que saiu adiante, ademais cun éxito pois tremendo, non? Sobre todo o segundo, ou seja, que xa ten aí un público moi potente detrás e unha banda que paga a pena seguir, e como non tamén, de paso, tomárllelo pulso tamén o metal galego, non? Tanto local como feito en Galicia. E era pois unha oportunidade única porque xa digo, na sala Pantalán este venres ás 10 da noite, ademais de Afónic, pois estarán grupazos da Estrea como son Billón de Madness e o noso grupo quizáis máis potente aquí na Coruña, Ánima. Polo tanto, temos que escoitar a súa música e temos que falar con esta xente barbuda, potente, metaleira, que sempre paga a pena. Pois ben, imos daquela co programa, saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, e imos hoxe pois a dar moita brasa co grupo Afónic. Isto chámase Ombligos e está sacado do seu último traballo, Indomables. Imos aló.
mas aquí sigo en pie.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o vocalista de Afónic, a Chechu. Chechu, bo día, que tal, como andamos?
Hola, bo día, como estamos?
Bueno, pois creo que Afónic levade xa nisto casi, non sei, ti corríxeme, uns 13 anos, penso eu. É moi por aí, verdade?
Sí, aproximadamente, sí.
Oiche, é moito tempo para un grupo de metal?
Non, moito tempo, non é, a música non ten caducidade, entón non hai tempo. O tema é estar ilusionado e seguir facendo cousas ano tras ano.
Porque xa sabes que, bueno, o tema dos grupos pois é moi complicado, non? Levar sempre pois o grupo ao bo porto, que toda a banda se leve ben e tal, pero bueno, vos parece que o levades ben. Eu quería saber como xurdiu todo ese conservades os mesmos membros da banda que cando comezáchedes.
Pois a verdad que non, empezamos con guitarra que se chamaba Iván Vivas, que ahora mismo xa non está Iago. Bueno, éramos ao principio cinco, estaba Iván Vivas, estaba Felipe, que é o teclista, e tanto Iván Vivas como o teclista non xa non están. O único cambio que hubo foi o novo guitarra Iago, que é o que leva xa tamén bastantes anos con nós, e somos os catro. Felipe xa non está, e bueno, quedamos os catro aí pensando.
Creo que tedes xa con este cinco discos novos a ver, pero o punto de inflexión da banda se podería decir que foi cando a publicación do vosso cuarto disco de Héroes.
Hai dous puntos de inflexión bastante grandes na nosa trayectoria, que unha é o Seis Bajo Par, que foi o cambio de idioma, pasar do inglés ao castelán.
Efectivamente.
Sí que hubo un cambio bastante grande en canto ao tema de percepción do público. E o segundo, claro, o segundo de coñecer a Vasco Ramos, o portugués que produciu tanto Indomables como Héroes.
Por certo, dous crowdfunding seguidos e os dous levados para diante penso que cun éxito arrollador. Parece que a xente confía en vos, ou confía.
Sí, a verdade é que bastante emocionante, sobre todo este último Indomables, onde pedíamos 10.000 euros e conseguimos os 16.000. A verdade que a xente ten gaño da Afónic, e nos, a verdade, que estamos moi moi ilusionados, sempre. Me refiro sempre sempre gratitude, desde de agradecer, non sei, que a xente dé o apoio, aparte sen mostrar ninguna música, ni nada para poder mostrar o que diga a xente, pois si vou apostar ou non, simplemente apostan a cegas, e a verdad que é de agradecer.
Agora estades a presentar Indomables e vades a presa a facelo este venres na Sala Pantalán da Coruña, e a priori, non sei, parece un disco máis actual, máis duro. Non sei se esa era a intención.
Igual está metade. A verdade que sería un pouco máis, a priori, un poquinho máis duro que Héroes, porque, bueno, esta vez o portugués quería que hubiera máis gritos, máis berros para... Non sei, el gusto de todo iso. Nos preferimos a verdad que a melodía.
Ajá.
Pero bueno, a verdad que quedou bastante equilibrado, tanto que son as melodías como son as partes fortes.
Non sei, a miña producción me soa así moi nórdica, tipo Mastodón ou Gojira. Non sei se as influencias no vosso xénero van por aí, van polo norte.
Non, bueno, igual por tema de haber feito de facer, digamos, a mestura e o máster alá en Suecia con os estudios Friedman, un rapaz que se chama Freddy Nos, e, bueno, digamos, unha eminencia europea donde, grupos como Arch Enemy, At The Gates ou Bring Me The Horizon fixeron discos ali, entonces, bueno, o fulano ten nome, a verdad que sabe o que fai.
Quedeche descontentos con ese traballo de mastering?
Sí, no, tenemos con todo, tanto con mestura, máis o máster que o disco, a verdad que soa tremendo.
Por certo, creo que o disco xa o presentáchedes a finais do ano pasado os vosos mecenas, quedaron contentos?
Sí, a verdad que foi unha resposta brutal, xa te digo, a veces sempre queda a dúbida, sobre todo viñamos do tema de Héroes, entón había que facer un disco igual ou mellor. E a verdad que a xente quedou contentísima. Que pasa? Si Héroes é distinto. Héroes entra, digamos, a primeira. Este igual hai que darlle unha segunda volta, pero creo que co tempo vai gañar máis Indomables que Héroes.
Agora estades xa desde o 2017 estades a levar indomables por todo o país. É complicado facerse oír nestes tempos cun xeito orixinal como o voso?
A verdad que é moi 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 complicado, tens que aparte sobre todo que non hai axudas ningunha. Entonces, isto no, bueno, ahora parece que temos un manager por fin decente, carallo, que está apostando por nós e que está a traballar por nós, pero bueno, ata agora era todo empurrar nós, os cartos nosos, non sei. É complicado, a verdad que é complicado, pero bueno, os soñadores sempre poñen iso, o soño está por riba do esforzo dos cartos.
Porque o que se pode ver de Afónica, así sin saber moito, é que vos sodes uns currantes natos. Levades nesto currando moitísimo tempo, e sempre aí, e sempre empurrando, un pouquiño con un aguante tremendo sen desfalecer, non? Penso que é a vosa marca da casa.
Pois a verdad que sí, pero bueno, sobre todo pola confianza que temos na nosa música. Pero sempre nos tocamos a con moitos, supónse, dos chamados grandes, non lle pedíamos absolutamente nada, pero, decir, non é que sexamos máis que nadie, pero bueno, tampouco menos. Entón, sabe, sempre quisemos empurrar porque sabemos que podemos sacar algo daqui. Non digo que vayamos a vivir disto, mas sobre todo o respeto de poder facer algunhas datas e voltar a casa sen digamos, sen perder cartos.
O certo é que pouco a pouco estades a subir peldaños, estades a compartir este ario con grandes do metal, tanto de aquí como grupos internacionais. Non se me ven a cabeza cando estivechedes aí compartindo escenario con Anthrax, por exemplo, ou en grandes festivais, como penso que estivechedes no festival, no Resurrection, e iso, pois, é a base de traballo, non hai outra.
Sí, efectivamente, me refiro a isto, no sé, por exemplo, sí, estamos moi moi orgullosos, ¿sabes? Creo que esta é efectivamente, vamos, o resto, que sae bastante, a verdad que sempre foi por os nosos méritos, ¿verdad? Padriños, non coñecemos a... O sea, no, claro, que iso, a verdad que é duro, pero é moi gratificante, ¿verdad?
Uh-huh. A Fónic, onde soa millor? Nun grande festival como o Resu ou nunha sala así media como o Pantalán na Coruña?
Bueno, hai de todo. Eu por preferir a nivel personal prefiro as salas pequenas.
Ajá.
Está todo máis agotado, máis controlado. Nos festivais moitas veces estás punteado, non te deixan usar todo o material, a veces é complicado os festivais, pero bueno, danos un pouco igual. Pero prefiro as salas pequenas porque é onde aí mandas ti, o outro depende un pouquiño máis do resto da xente, pero bueno. Adaptámonos a calquer situación.
Chechu, se pode dicir que o metal en Galicia goza de boa saúde?
Hombre, eu creo que sí, me refiro... Galicia hai grandísimas bandas que están pelexando igual que a nós, non sei. Creo que, sobre todo en Vigo, menos, realmente non coñece moita situación de Coruña, de tal, pero bueno, sí, miro grupos como tipo Daqui da Ría, tipo Nao, que están facendo cousas, non sei, creo que iso é bo para todos, vamos.
Veixo que os presentades, por outra vez, aí os premios galegos da música, a terceira irá vencida.
non sei. Bueno, pues igual sí, o si non vai a terceira e a cuarta, me refiro, non estamos aquí como digo outro para levantarse rápido e seguir pensando, así que non hai problema. Se non nos dan a terceira, pues será a cuarta. Se non a quinta, se non nos dan tampouco pasa nada, que non hai problema.
O bo é que as cancións boen, non? E que soen.
Efectivamente, ao final o que interesa é que iso, canta máis xente poda ouvir a túa música e estar facela súa e intentar sumar máis adeptos a isto da Fónica.
Oiches, de quen foi a idea de pôr no disco de Intomables o tema Ombligos xa de primeira?
Foi un pouco un consenso de todos. O portugués non o tiña moi claro de que fora o tema para abrir. Pero, non tanto, sabíamos un pouco como estaba Indomables. Indomables ten outras estruturas diferentes a Héroes, Ombligos levaba un pouco esas estruturas de Héroes, entón quisemos facer que fora así como unha canción, digamos, ponte para pasar a de Héroes a a Indomables, e a verdad que resultou bastante guai.
Home, eu penso que foi un acerto, porque cando alguén escoita xa o álbum, de primeiras xa sabe o que vai escoitar. O sea, se fai unha idea perfecta. Sí, sí, penso que é moi acertado o tema. Por certo, no concerto deste sábado, na Sala Pantalán, a que hora comezades? Este venres, verdade?
Sí, o venres. Sí.
A que hora?
A partir das 10, creo que abren portas, así que imagino que desde cuarto, desde 20, xa empezarán a xente de Billón de Madness. Únese a Festa Ánima, que anunciaron onte, a verdad que nos apetece a hostia, porque xa tocamos 4 ou 5 veces con eles, son un grupazo de aí da Coruña, que tamén vai ir para arriba, seguro.
Sí, sí,
e a verdad que é un bo formato, esperamos que a xente de Coruña se anime a vía talí.
Bueno, pues iso é xa unha boa nova, Billón de Madness, Ánima e Afónic. Vamos, menuda festa. Vos que va a despechar o concerto, como tedes plantexado?
Sí, efectivamente, nos pecharemos o concerto, temos un máis menos unha hora e 10, unha hora e cuarto, e presentaremos basicamente Indomables.
Creo que xa estive chedes por Bilbao e por aí, que tal?
Buf, de puta madre.
Sí.
Está mal dicilo, pero me refiro que cando chegas o a semana pasada que tocamos en Palencia, o me acerto que íbamos con Hamlet, pero había moitísima xente que as camisetas nosas, a xente cantando as cancións. A verdad que despois de tantos anos é gratificante ir a cidades que nunca estiveches e que a xente canta as cancións súas. Iso é, a verdad, que impagable todo iso. Está, por ahora, a verdad que está salindo todo moi, moi ben.
Bueno, non sei se ti me darás a razón, pero eu penso que os afeccionados ao voso xénero, o metal, o deathcore e demais, é unha maravilla a afición que tedes, non? Do fiel que é, do bueno, de sufrida que está aí sempre, penso que é unha auténtica gozada. Non sei se ti pensas igual.
Sí, basicamente a xente do metal é unha xente sempre fiel. Refiro, sempre está aí, non é minoritario, pero a verdade que os que hai van a moitos concertos. De feito, creo que é a xente máis fiel para poder ir a concertos e disfrutar da música, vamos. Non é como outra xente que vai cambiando de chaqueta rapidamente, pero bueno.
Home, eu lembrome dun ano horribilis de concertos en Coruña, non? Onde, pois, a única así banda así un pouco tal era Whitesnake, imagínate, e foi no Coliseum o concerto máis productivo, non? O sea, Whitesnake, xa ves? E aí estaban todos os seguidores que encheron, non? O Coliseum.
Me refiro, por exemplo, aquí en Vigo, creo que deste ano o concerto que máis xente hubo foi o de Antras. Refiro, iso tamén debería facer lectura dos concellos e todo isto. Mira Viveiro.
Sí.
Claro, que me refiro, a veces tamén non se quere. Parece que veñen os melenudos, non queremos saber nada.
E o Resu é o festival, o mellor festival do país, non? Está considerado.
Sí. O mellor país do país, non sei se é o segundo ou terceiro de Europa. O Viveiro ahora mismo é un... Esas son palabras maiores,
sí, verdad? Sí.
Joder, está nos de Vigo a dúas horas, me refiro. É maravilloso.
Bueno, e despois de Coruña, creo que os vades a Madrid e xa non sei onde máis. A ver, onde vades estar?
Pois mira, vamos a Madrid, sí, efectivamente, o día 18. Bueno, anuncio che que iso non lo sabe ninguén. O día 30 tamén vamos a estar nos concertos de Radio 3.
Ah, os poderemos ver na tele.
Sí, efectivamente.
Qué bien.
Efectivamente. Y después vamos a Santander y Barcelona, o segundo fin de semana de abril.
Wow. Bueno, pues parece que lo único que queda es el salto internacional.
No. Hombre, pues nos encanta. Me refiero, ¿no? Si ir a Sudamérica sería maravilloso. Ahora, é unha cousa tamén por facer, pero bueno, aquí hai tamén moitas cousas que facer. Nos aparte somos xente de ter sempre os pés no chan. Non sei, se as cousas van chegando, maravilloso, senón, pois nada, nos seguimos utilizando.
Porque ti, se o público do metal xa é bo aquí, bueno, en Sudamérica nin te conto.
Sí, pero ao final é o que dicen, que ali a xente é moito máis entregada e vive moitísimo máis a... esta escena. Entón non sei, me refiro, máis ganas dan de ir, pero bueno, iso ten, ir alá ten un custo, non sei, hai que tens que ter todos bastante ben atado
para, no, claro, efectivamente.
Para dar o paso.
Claro. Chechu, xa no concerto deste venres, no Pantalán, vades a presentar todo o disco ou haberá sitio para algo máis?
Pois, mira, de 11 cancións que ten Indomables, 10 van caer. Uh-huh. Simplemente deixamos unha fora. E depois coñeremos, creo que son 6 cancións de Héroes. Básicamente vai ser iso. Aparte, temos un bo manoxo de cancións, e creo que faise un concerto ameno e que pasa tempo voando.
Perfecto. Pois, Chechu, xa para rematar, se queres decir algo para animar a xente a que vai este venres o Pantalán, adiante.
Pois nada, que se animen o venres día 10 a pasar unha velada con nós, con Ánima, con Mellón de Mandes, non sei, creo que é un concerto bastante bastante apetecible. De feito, as entradas a venda anticipadas son 7 euros, que parece un precio irrisorio. Non sei, que se animen, sobre todo para disfrutar de música, entre comillas, nova, que non sei xa o de sempre, que den unha oportunidade tamén aos pequenos, que temos bastantes cousas que demostrar. Simplemente iso.
Pois encántame a mensaxe, Chechu, e fai moita moita falla, claro que sí. Pois moitísima sorte o venres, e que dicir, que foi todo un placer.
No, igualmente, moitísimas gracias por o apoio, por o vosso tempo, moi moi agradecido.
Veña, unha aperta.
Veña, aperta, hasta logo.
Pois claro que sí, encántanos esa mensaxe, non? A prol da música original e desas propostas que ao fondo son a que nos dan calidade por aí adiante. Eles son Afónic, estarán a tocar pois no Pantalán este venres a partir das 10 da noite xunto outros grupos como a Beyond the Madness e Ánima. Pois escoitamos ese traballo Indomables e esta peza Osos color salmón. Despois as novas de Radio Leiros e que ninguén marche porque seguiremos aquí en Sons de Utopos con máis cousas. Xa na segunda parte.
Se ha vestido de domingo río arriba e sin pensar. 9:15 todo recto, nadie le sacó a bailar. Pocas manos, piensa mal y acertará. Los comensales van a entrar.